Ja kuulaja, minä olen Pärjärjätö toimittaja Mare Pihlak ja alkavasse elupusaatesse olen koontanut jutuajamised, mis salvestatud läinud nädalal Tartus Adventkiriku missiooniseminaril.
Elupuu.
Tartu Adventkoguduse pastor Rein Kalmus, eks kirikusaal ole rahvarohke kõikide jumalateenistuste ajal, aga tänane rahvarohkus on siin Tartus Lillemäel natukene teistsugune, sellepärast, et õdesid ja vendi on tulnud kokku üle terve Eestimaa.
Jah, nii see on. Täna oleme korraldanud väikese missiooniseminari. Meil on külaline Inglismaalt pastor Janos Kovacs-Piro, ja ta on praegu läbi viimas loengusarja Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis, aga me võtsime ühe päeva sellest ajast, mis ta siin viibib, selleks, et siis natukene rääkida missioonitööst, missioonitegevusest kaasaja ühiskonnas. Ja kuna pastor Kovacs-Piro ise on siis meie nii-öelda adventsüsteemis ühe sellise suurema struktuuri üksuse missiooniosakonna juht, siis ma arvan, et tema on kohane inimene just selles osas jagama oma teadmisi, jagama oma kogemusi ja natukene võib-olla siis õpetama, kuidas jõuda kaasaja sekulaarse inimeseni. Ja me oleme siis kokku kutsunud tegelikult siia oma Eesti adventkogudusest, kogu Eestist, pastorit, koguduste vanemad, missiooniosakondade juhid ja kõik missiooni huvilised ja ta anti võimalus ka kõigile huvilistele isegi siin Tartu linnas sellest osa saada, kellel selleks soovi ja aega on olnud.
Noh, pidi me tunnetame, et mis seal on niisugune teema, mis puudutab kõiki südameid ja ta võiks olla arusaadav, loomulik ja loogiline ja me kõik kristlastena mingil moel neid missiooni põhimõtteid oma elus saame ju rakendada üks rohkem teine vähem. Aga ometigi, Rein, kas sina pastorina näed, et Tartu Adventkogudus on missioonimeelne ja kuidas ikkagi siis missioneerida siin koha peal kaaslinlasi? See vist ei ole sugugi nii lihtne, kui see esmapilgul tundub.
Jah, jällegi me peame lähtuma sellest ühiskonnast, ühiskonnaseisust nagu see on ja see on muidugi meie jaoks kurb statistika, kui meile räägitakse, et Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas on sekulaarsuselt meie Eesti vabariik praktiliselt teisel kohal, vist oli Tšehhide järel. See muidugi näitab seda seisu, kus me oleme ja muidugi me teame ka oma ajalugu, sellepärast, et nõukogude aeg religiooni usku ei soosinud ja kõik see 50 aastat, see võttis väga palju seda, mis oleks võinud olla, kui ei oleks olnud sellist ateistlikku riiki ja negatiivset suhtumist usku. Nii et kui me räägime missionist, ütleme selles kontekstis, siis mulle tundub, et vanasti oli aeg, kus saadeti missionäre Aafrikasse ja Aasiasse ja igale poole, see on aga värviliste rahvaste juurde, et neile rääkida elavast jumalast, jumala armastusest, sellest päästest, mida ka nemad võivad omandada, kui nad oma elu jumalale pühendavad. Aga ma tundub, et praegu vist on aeg kätte jõudnud, kus tegelikult meie oma Eesti riik vajab selliseid kohapealseid missionäre, kes natukenegi püüaksid inimeste tähelepanu juhtida taas tagasi jumalale, sellele headusele, ligimese armastusele, sõbralikkusele, lahkusele, üksesest hoolivusele, mida tegelikult me kõik selles ühiskonnas vajame.
No turvaline on tegutseda ja toimetada siiski kristlaskonna sees ja veel turvalisem koguduse keskel. Aga kas sa pastorina koged, et siiski on võimalus ulatada kätt väljapoole kogudust?
Kindlasti on. Küsimus on ainult, et mil moel. Ma võin ka rääkida sellest, kui teatud kristlikust missionist, kui ma mõtlen praegu ühele projektile, mida on algatanud kõigile Pereraadio kuulajatele tuttav Lauri Peekman. Sellel aastal on ta võtnud ette sellise projekti, et igas kuus pöörata tähelepanu ühele lasteasutusele või sotsiaalasutusele kogu Eesti piires. Ja tähendab, see ei ole sellisel juhul, me ei saa või mõnes mõttes rääkida sellisest konfessionaalsest missionist, aga kas see on mission, kui me püüame teha head inimestele, kui me märkame neid, kes meie ümber on võib-olla puuduses, kes kannatavad. Me sirutame neile tegelikult oma abistava käe. Me tahame neid aidata, neid toetada, et nende päevadesse ka rohkem valgust tuua. Ja ma leian, et ka see on tegelikult missioni tegevus. Aga teine külg on muidugi otseselt see evangeeliumi sõnum, mida me leiame piiblist, mida tegelikult Jeesus Kristus ise kutsus üles kuulutama. Mattiuse evangeeliumi 28. peatüki lõpusalmid, minge kõike maailmu ja kuulutage evangeeliumi. Küsimus ei ole mitte selles, et teha usklikke ja täiendada kiriku nimekirja, vaid küsimus on tegelikult selles, et usk aitab inimesel paremini elada, usk aitab inimesel kanda paremini seda vahel rasket elukoormat, mida elu inimese õlgadele paneb. Ja kui ma olen seda ise kogenud, no miks ma ei võiks siis seda jagada teistega ja kutsuda ise teisi ka üles sellele tähelepanu pöörama, sellele väärtustama ja võib-olla ka isiklikult kogema. Mis mind on aidanud, ma usun, see võib aidata ka teisi.
Ja ma arvan, et selles osas me oleme kõik ühte meelt, aga selle jagamise protsessi teine pool, see vastuvõtmise pool, et see on selle ahela nõrk lüli, et praegugi, kui pastor Piro tuli siia Eestimaale, siis Tartu Advent kogudus korraldas selle loengute sarja, nädalase loengute sarja väljaspool kirikuruume. Et anda siis inimestele, kes võib-olla kirikusse ehk ei julge veel tulla, võimalus tulla nõnda nimetatud neutraalsele pinnale. Aga kuidas sa näed seda tulemust? Ega see ülikooli muuseumi, ajaloo muuseumi saal ei ole rahvast pilgeni täis. Ühesõnaga, et see vastuvõtjate pool, et kuidas murda läbi sellest leiguse müürist või ei teagi täpselt, mis seal vastas seisab, ükskõiksus, leigus, teadmatus või ei jõua info kohale, et selle kuulutustöö, niisugune jah, pakkumise pool, see on, see töötab välja, aga see vastuvõtmise pool, sinna jääb asi toppama.
No kindlasti on põhjusi mitmeid, miks inimesed ei tule, kuigi neile võib-olla ütleme sellised võimalusi pakutakse. Aga noh, jällegi me teame, mis seisus meie ühiskond on ja sellepärast ka, kui tuleb isegi 10-20 inimest, kellel võib-olla ei ole sellest igapäevast suhet Jumalaga, nii tähendab, me oleme tegelikult iga inimese eest tänulikud ja oleme rõõmsad iga inimese pärast, kes on kohale tulnud. Jah, see üritus ka, me ei saa eriti nii-öelda suure rahvarohkusega nii-öelda kiidelda. Siin, ütleme kusagil nii, 50-60 inimest tuleb kokku, küllalt palju nendest on oma koguduse liikmed. Aga samal ajal siiski on olnud sellised inimesi, kes on tulnud, on kujunud ka teatud oma selline püsi kuulajaskond isegi, ütleme nii-öelda, mitte kiriku liikmete hulgast. Ja nende puhul ka, kui need natukene kõrvalt jälgida, tundub, et see asi on neid haaranud. Nad nagu on leidnud midagi enda jaoks ja nad tulevad hea meelega ikka ja jälle. Aga muidugi kuidas jah inimesi saavutada? See, ma ütleksin nii, et see suur kiriku aeg, jumalateenistuste aeg võib-olla on siiski meie ühiskonnas praegu natukene jäänud selja taha. Inimesti on kergem jõuda tegelikult läbi sõprussidemete, läbi isiklike kontaktide ja tundubki nii, et küllab see nii ilmselt oli ka nagu oli varakristliku kiriku ajal, kui tegelikult kirik oli, ütleme, Iisraeli ühiskonnas oli põlu all, Rooma riigis ka põlu all ja samal ajal ometi me teame, et see sõnum levis, inimesed tulid, pöördusid, neist said kristlased, said elava jumala kummardajad. Enamasti kõik see käis läbi isiklike kontaktide, läbi isiklike sõprussidemete, läbi sugulussidemete ja see on ka praegu just see valdkond, millele me oleme mõtlemas ja püüdmas inimesi siis saavutada just läbi selliste isiklike kontaktide. Ja läbi sellise kontakti on inimesel kahtlemata siiski lihtsam ja kergem Jumalat leida. Kui ka minu hea sõber tuleb mu juurde ja ütleb, et tead, mida ma leidsin. Tead, kuidas see mind on puudutanud. Tead, kuidas see on mu elu muutnud. Ma tunnen ennast palju paremini. Ma tunnen ennast palju õnnelikumana. Kui sõber tuleb nii ja ütleb, ma usaldan teda. Ja kahtlemata ma tunnen ka, et kui temal nii hästi on läinud, aga miks mitte ise proovida ja kogeda seda sama, mis on teda rõõmsamaks ja õnnelikumaks teinud.
Tartu Adventkoguduse pastor Rein Kalmus, mitte mingit õigustust ei ole lõpetada missiooni tegevust seetõttu, kui me ei näe, et rahvast tuleks massidena või kirikuksed vooriksid bussitäied või praegu, nagu me räägime siin Tartu Ajaloomuuseumi, kus on siis nädalane loengusari olnud, et seda muuseumi ei väisa seal tõesti bussitäied inimesi. Et missiooni strateegia niisugune üks kuldreegel on, et silmas silma ja südames südamesse ja seda me saame teha igaüks.
Nii see on. Ja tõepoolest, igaüks saab teha seda omal moel. Ma ütleksin nii, et ligimest armastada, temast hoolida saab tegelikult iga inimene. Me ei pea kõik olema väga sõnaosavad. Me ei pea olema kõik kuldsuud, aga head sõna suudab meist öelda igaüks. Ja võib-olla nii-öelda kutsuda igaüks. Ma mõtlen veel kord meie ühiskonnale. Tegelikult me vajame missionit, sest mind on puudutanud need ühiskonna probleemid, mis on siin viimasel ajal aktuaalsed olnud. Need on olnud seotud just noortega ja kooliga. Ja ma ütlen siin taas seda, et see kooli prostitutsiooni küsimus, siin see kooli vägivalla küsimus, mis tõesti on jälle nagu päevakorrale uuesti kerkinud. Moraali küsimus näiteks siin, see kiviline kooli probleem, mis on praegu üle Eesti paisunud. Mul on sellest direktorist südamest kahju, sest tegelikult tema ei ole ju olnud süüdi asjas, aga nii nagu need läinud on, noored lihtsalt tegid nii-öelda nalja, mõtlemata, millised võivad olla tagajärjed. Aga samal ajal, et selliste naljadeni minnakse, see näitab tegelikult ka, ühelt poolt võib olla mõtlematust, aga teiselt poolt ikkagi selle sisemise kultuuri ja sisemise moraali taset. Ja just kui nendele asjadele mõelda, siis mina leian küll, et mission, ka kristlik mission on kaasajal ka meie Eesti ühiskonnas ääretult vajalik. Ja äärmiselt kuum teema. Kuidagi peab ju olema võimalik tõsta ka meie rahva, ütleme sellist kultuurilist ja moraalset palet kõrgemale tasemele. Ja ma leian, et kirikul on siin tegelikult väga suur sõna kaasa öelda.
Rein Kalmus, kui sa pastorina kuulad nüüd seda Euroopa divisioni missioni osakonna juhatajat, pastor Piirat, siis kas sa näed, et tema tööpiirkond on kümned ja kümned riigid. Kas sa näed, et nendes juttudes ja kogemustes, mida ta nüüd vahendab erinevate riikide kaudu, on Eesti kuidagi sarnasel positsioonil või on meil mingi erandlik olukord ja staatus? Ja kas meil on selle inimese kogemustest ja tema tähelepanekutest midagi konkreetselt kõrva taha panna?
Ta ei ole eluvõõras inimene. Ta on ju tegelikult tema päritolu maa on Ungari, ka endine sotsialistlik maa. Teadumates see taust on olnud küllalt sarnane ja selles suhtes, kui ta nüüd jagab oma kogemusi ja nagu esitab need teemasid missioni kohta, siis mulle tundub küll, et ta räägib seda sama keelt, mida meiegi. Ja siin ei ole nagu mingit sellist suurt vahet, kust ta nüüd tuleb. Ja laiemas plaanis tegelikult kogu Euroopa tegelikult sekulariseerub ja on väga sekulariseerunud. See on ikka see sama asi, mida vajab nii prantslane kui sakslane, mida vajab itaallane, ungarane, mida vajab ka lätlane, leedulane ja eestlane.
Pastor Piiro räägib sellel missioni seminaril või missioni kogunemisel sellest, et on oht, et kirik võib jääda rääkivaks kirikuks, et on vaja liikuda selles suunas, et kirik oleks tegutsev kirik. Rein Käs, kui sina nüüd mõtled oma pastoriks olemist ja oma missionitööd vanglamüüride vahel, siis see vist on tervenisti näide sellest, et ei ole tegemist rääkimisega, on tegemist tegutsemisega.
Tegutsemisest ei ole üldsegi puudus ja tööpäevadki pool lühikseks jääma, tegemist on rohkem kui mahub, aga samas ma just mõtlesin asja kuuldu üle, et see on nagu paneb vastutusele, et pastori võimekus selles ilmnebki, et ta paneb selle koguduse tegutsema, mitte rääkima, et oma vahel piiblitunnis mõtteid vahetama. Et see on hea küll, aga see on just nii vaheastmena. Et mul vanglavaimulikuna ei õnnestu see ilmselt väga palju paremini, et panna seda kogudust kõik tegutsema, mitte ainult rääkima.
No mis see teema on ju niisugune teema, et ühtpidi nagu me adume seda ja mõistame ja see on tõesti nagu isenesest mõistetav iga ristinimese jaoks. Aga samas, kui panna nüüd asi praktika poolde, siis see pole sugugi nii lihtne. Minna ja kuulutada sellele kaaslinlasele, kaaskodanikule. Kui sina nüüd vaatad seda vanglamissionit ja seda töölõiku, siis seal, mis see vastuvõtu pool on rohkem lahti, kui see kaasinimene, kes elab mul kõrval majas. Et ühtpidi on, mis seda missionitööd vanglas natukene lihtsam teha. Või sa näed, et see on niisugune lihtsustatud skeem, mida ma praegu välja pakun?
Ei, sul on üsna õigus. Sellepärast ma olen vahel oma kolleegidele, kes tegutsevad kogudustes öelnud, et mul on, kui vahest ütled, noh, mõnigi, et väljastmalt vaadates, et see on nagu raske töölõik. Ma ütlen, et evangelisatsiooniga tegeldes või inimestele jumalast rääkides on see isegi jah kergem töölõik. Sellepärast, et väljaspool juba inimesed nagu väldivad paljud, nagu neil on selline tunne, et juba üle pakutud. Siis, no, aga seal on ka, noh, vältijad lihtsalt ei tulegi ligi, aga samas inimesed on nagu kinni ühes kohas, neil on aega rohkem, neil on isegi siis, kui neil see asi ei meeldi, on igavuse pärast vähemalt valmis oleks sinuga nagu dialoogi astud on palju suurem kui vabaduses viibivatel inimestel. Näiteks kui ma püüan enam vähem iga nädal külastada seda etapikambrit, kuhu tulevad uued selle vangla enanikud, no Ämari vanglas murrus ma ei jõua praegu lihtsalt, siis väga harva ei teki meil sealt mõnda sellist pikemat vestlust kohe. Vahest hakkab sellise sarkasmiga peale mõnel pool, aga vahel ka päris siirast huvist. Kui ma õhtul kuskil kell 9 paiku veel tavaliselt lähen sinna kambrisse, siis algul vaatavad huviga, et noh, kas tuuakse veel üks. Ja siis tavaliselt harva juhtub, kui keegi mind juba ei tunne, sest et see kaader käib kõike rotatsiooni korras sisse välja ja vanglate vahel. Ja mõtlen, et jah, et millal tänapäeval nii elementaarselt läheb kohe jutuks ja põhimõtteliste nagu küsimuste, eluküsimuste arutamiseks nagu seal selles keskkonnas.
Pastor Piira pakkus välja ühe niisuguse skeemi, et see oli niisuguse sümboolne skaala -8–+4 ja siis see -8 tähendaks nüüd seda täielikku eitust, ehk siis ateismi ja +4 siis juba usklikuks inimeseks saamist, et see on siis niisugune sümboolne mitte usklikust, usklikuks inimese saamise teekond. No sina vist oma töös oled näinud, kuidas inimesed need skaalad on läbinud tõesti sealt alumisest astmest kuni ülemiseni välja.
Ja seda on küll ette tulnud ja see on väga huvitav protsess. No, aastaid tagasi, üle 10 aasta tagasi mäletan, üks mees tuli ja ütles, et no, mina ei usu jumalat ega kurad, et mul ei lähe üldse kord, aga mu kirjasõbranna käib mulle pinda, et ma tuleksin siia sul tundi. Ja no ma võin siin istuda ka siin nii midagi mõistliku teha ei ole. Ja kui ta oli pool aastat süstemaatiliselt istunud, siis ta ütleb, et no võta või jäta. Ma usun kõike seda. Ja seda on huvitav näha. Aga samas see praktika, ma mõtlen just kui oli need ajad, mis meie jaoks juba lähevad nostalgilisse minevikku, 15 ja rohkem aastat edasi, kui sai selliseid piibli üritusi teha väljaspool kirikuseinu ja need oli mitu gruppi mul iga nädal, siis oli väga huvitav vaadata ja tõdeda lõpuks, et ma ei osanud inimesena reeglina näha, kellest saab kristlane. Need sageli, kellest nagu jäi esmapilgul selline mulje, et noh, ta on juba peaaegu nagu nendest nagu vähem, aga just need, kellest nagu ei oodanudki, et kui ta omandas esialgu selle informatsiooni ja siis need aste-astme kaupa, ta lihtsalt elas nagu selle protsessi läbi, mõnestki sai kristlane. Et tegelikult inimsüda ei ole kinni, aga ei tulda gruppi kaupa, ei saa nii kampaaniakorras ja reklaami peale kokku, ainult sellise isikliku kontaktiga. Sa lihtsalt inimlikult on tõesti nii, nagu see skeem toimib, et saad inimesed kontakti ja et natuke haaval hakkad lihtsalt rääkima ja et ei võt ka eluväärtustest rääkida. Ja saab küll, aga nii laias laastus jah, ollakse küllaltki tänapäeval nii. Hoitakse distantsi oma privaatsust ja inimesed on nende nagu tänapäeval trendide taga. Praegu ei ole see trend, ei ole see suund, et sellele niivisi rõhku panna. Ma mõtlesin hiljuti, et huvitav nii nagu vanas jumala rahva ajaloos, nii ka praegu see asi käib lainetena. Mina nüüd enda eas juba võin mõelda, et 70. aastatel oli üks selline positiivne laine. Et noh, see on üldine suundumus. Vaatamata sellele, et noh, et siis oli ju samuti, me nimetame seda stagna ajaks või nõukogude kord ja see hoiak, ühiskondlik poliitiline hoiak, ei olnud üldse midagi soodsat. Aga ühel hetkel lihtsalt, et järsku kui siis sinnamaale nagu noorus isegi kirikust kippus valguma laiali, hakkasid usklike lapsed jääma kirikusse ja kui need lapsed ja noored jääd, tuled ka väljaspoolt. Et siis järgmine mats tuli 20 aastat hiljem. Ja see oli nüüd, ütleme, ta langes kokku nagu sellise rahvusliku ärkamisajaga. Aga samas ma olen kuulnud, et 50-tel, 20 aastat enne seda, oli samuti vähemalt meie koguduse või kiriku statistika näitab seda. Et oli selline plusspoole pealt selline tugev laine harja aeg. Ja siis ma mõtlen, et no varsti peaks jälle tulema. Et tegelikult mingil moel tõesti, et Jumala kutse nagu igale põlvkonnale jõuab nagu teatud mõttes ikkagi tungivamalt kohale millalgi. No see oli väike sellikene mõtte spekulatsioon, aga nii mulle tundub, et ma näen mingisugust rütmilisust kogu aeg. Et isegi kui tundub selline väga kuiv aeg olevat, ei see ei ole niisugune, et see nii on ja nii jääb.
Et juhul kui meil ei ole praegu võimalus neid masse missioneerida ja me ei ole sugugi kõik vangla kaplanid, kus meil oleks auditoorium võibolla vastuvõtlikum, et siis sa ütled oma vastoriks olemise kogemuses ka, et see puuan aeg tuleb lihtsalt üle elada, aga üks ühele suhet teise inimesega, kaasinimesega ei tohi selles missioni tegevuses sugugi mitte ära unustada, tuleb püüda läheneda siis ja individuaalselt igale inimesele eraldi, et see on nagu siis see tänase päeva võimalus meile.
Ja minu isa, kes nüüd puhkama läks jaanuaris, tema ütles omal ajal, et no on võrguga püüdmise aeg ja nõngitsemise aeg. Ja selles mõttes need ajad ei ole meie käes. See, mida me praegu õpime, on meie sisemine valmisolek, millest evangelisatsioon lähtus, et pühitseda issandat Kristust oma südames olles alati valmis aru andma selle lootuse pärast, mida me kanname. Ja alati on, kas vahel vähem, vahest rohkem on neid inimesi, kellel on sisemine janu selle lootuse järele. Vahest õngid seda ja vahest on õnga võrguga püüda, aga alati on neid, keda issand saab päästa. Ja muidugi tuleb, ükskord tuleb ka kogu selle inimkonna patusel ajalool joole alla tõmmata ja ma kujutan ette omamoodi, et ja mõeldes ka niistele eskatoloogilistele prohvete sõnumitele, et Jumal nagu ilmselt siis jälle ühel laine harjal forseerib seda katalüsaatorit kuidagi mingit kasutab, et inimesed pead kiirendatud korras ja jõulisemalt tegema oma valik.
Elupuu.
Viktor Nõmmik, teie töötate Jõhvis ja mitte ainult Jõhvis, vaid olete adventkoguduste töös, võib öelda Kirde Eestis läbi mitme linna. No kui paljudes kohtades siis on Kirde Eestis adventkogudused?
Praegu on niivisi, et käin Narvas, Sillamäel, siis kuni Aaserini, Aaseris on ka grupp, Kivili, Jõhvi, valdkond. Ütleme niimoodi 5-6 paika, kus me iga nädal oleme.
Kas see on nüüd juba reaalne koguduse töö või see on missioneerimine?
Neljas kohas, ütleme Narva, Sillamäe, Jõhvi ja Kivili, see on reaalsed kogudused. Mõnes kogus on kuni 100 inimest, mõne on väiksem, kuni seal 30. Kõige suuremad kogudused meil on Narvas ja Jõhvis, on sairingis.
No me rääkisime siin eelkõnelejatega pastor Rein Käsu ja Rein Kalmusega sellest, et missioneerida tänasel päeval ei ole lihtne. Et võibolla kõige rohkem töötab selline üks-ühele suhe inimesega, südames südamesse ja silmas silma. Millegi pärast on levinud aru saamine, et vene inimene on religioossem kui eesti inimene. Kas te näete, et Kirde Eestis on missioneerida võibolla lihtsam kui siin Rein Kalmusel Tartus?
See võib olla petlik. Mina vaatan, et igas rahvuses on inimesi, kes otsivad jumalat oma elus. Narvas me tegime eksperimenti aasta tagasi, tegime kohe suure reklaami, tegime seminaari ja võtsime siis energeetiku keskus suure saali ja esimesel õhtul tuli 120 inimest kuulama. Jehvis tegime ühes koolis, oli kuskil 40 inimest tulnud kulama seminaari ajal. Aga siiski ma vaatan, et viimasel ajal inimesed palju ei käi saalides. Nemad armasvad kodus, mugavas asendis kulama ja mõtisklema Jumalast.
Kas see tähendab, et töötegijale ja kuulutajale on praegune aeg keeruline?
See on õige, jah. Tähendab väga raske saada korterisse. Praegu igal pool meie regioonis on spetsuksed, metalluksed, koodidega lukud. Ja kui sa lähed sinna, sa pead teadma, mis korteri sa vajutad ja lubab küsima, kas saab sisseneda. See on üks probleem. Teine probleem, inimesed hõivatud. Hästi palju tööd tuleb teha, et elada tasemel. Ja inimesed on hästi muidugi palju kasutavad meedia praegu viimasel ajal. Nii et mina usun tõesti, et viimasel ajal evangelium levib rohkem meedia kanalide kaudu. See annab nagu tõuke. Ja kui inimesel veel tagasi side olemas teha, on ütleme adress või teab kuhu helistada, siis kui tekib tal küsimus, tema helistab. Mul väga meeldiv oli kogeda, et mõned inimesed väga julged. Kuuleb midagi, näeb kuskil ja kohe näeb, et kes räägis, telefoni number olemas, kontakt number. Ja kohe võtab helistab. Te olete Viktor Nemik? Jah. Kuule, mul teil küsimus. Ülge palun, kuidas mõistavad selle kirja koht Piiblis? Ja siis me lepime kokku, kus kohtume. Vahes kohtume isegi täitsa nidraalt pinnas, kohvikus. Teile midagi, võib-olla pitsat, istume, arutame Piiblit. Mina viimasel ajal isegi valmistasin ristimiseks inimesed oma autus, tegin kursusse, läbi interneti, Skype'i. Ühe inimesi nagu valmistasin, ta on töötab erimaal, aga va tahtis ristimisele tulla. Sai valmistatud 2-3 kuud. Tuli siia puhkuseks ristitud. Nii et vahest võtad lihtsalt mingi kohviku, lepid kokku, mingi kella aeg, üks kord on tulas kohtume seal, teeme mingi toitu, sööme, räägime Piiblist. Piibli lahti ja arutame. Nii et täitsa inspireerivad kohad, ma ütlen.
Pastor Viktor Nõmmik, aga missuguseid võtteid on võimalik tänase päeva töötegijal, kuulutajal, evangelistil üldse kasutada, sellepärast, et maailm meie ümber on täis informatsiooni. Inimeste vastuvõtmisel on piirid, nad lihtsalt sulguvad ise endasse, panevad kõrvad ja silmad kinni, ei taha nagu mitte midagi kuulda. Missuguseid võtteid nüüd tänapäeva evangelist saab kasutada selleks, et inimesele kuidagi lähedale saada?
No, mina ei usu inimese tarkusse. Mina olen kogenud, et siiski tuleb leida Jumalaga kontakte ja seda Jumala poolt inspiratsioone. Tihti tõesti inimlikult sa mitte midagi ei suuda teha ja mis sa teed, nagu valesti läheb. Ja tuleb mingi täitsa vastupidine reaktsioon. Et ma ei taha, ar räägi. See on kõik see fanatism, sektid, religioon mind ei huvita. Ja siin samas ma leidsin, et olemas hästi palju inimesi, kes otsevad, kellega räägida sellest. Ja vajas ma sõidan autoga. Vaatan, hälitab mõne inimene. Ja ma siis vaikselt küsin, Jumal, kas ma võtan seda peale? Jumal, et jah, mõne peatun, inimene istub, me sõidame kuskil pole vist teist 20 minutit koos, aga selle aeg läheb nii kiresti, kui me räägime, räägime vajas teisti Jumalas. Inimene ei karda, seda mind ei tunne, ta ei karda oma reputatsiooni pärast. Tema teab, et tema väljub ja kõik tema, ütleme, kartused, kus temaga ka väljuvad. See üks minu jaoks hea kogemus, kui ma tee peal leian inimese, kellega saan veeta aega autos rääkides Jumalas. See on üks variant. Ja siin ma leian veel teise variant olemas. Mul on niisugune kogemus elus. Ma hästi palju liigun. Ja vahest huvitav, oled väsinud õhtu juba, tahad kodu tulla. Sõidad autoga, hakki sinu eest nagu Jumal mõne inimese paneb ette. Sa näed kohe nagu tema nägu või tema, ütleme, probleemi ette. Minu vanasti nagu mõtlesin, et oh, see ei ole tähtis. See on lihtsalt, ma väsinud olen ja erasin, et märki, ütleme, Jumala poolt antud. Viimasel ajal, viimased, ütleme, 5 aastat, ma tegin nagu eksperimenti. Kui tunnetan midagi niisugust, ma peatun auto, mõtlen, Jumal, kas sa midagi tahad öelda mulle? Ei, ma lähen. Ja vahest ma läksin kell 11 õhtul mingi X koht, mis Jumal ette, nagu mul minu ette paneb. Ja mul oli väga huvitav. Lähen 5. korrusele, sest minu ees seal on see inimese pilt, ma tean, kus ta elab. Helestan korterisse, tema teeb uks lahti, ütleb, et kuule, ma 2 tundi olen palvetanud, et Jumal sadaks sind minu juurde. Ja minu jaoks oli see nii vapustav. Väsimus kaub ära, nälja tunne, sa oled sünud mitu tundiks ole. ja sa oled seal tema juures või veel 40 minutit, palvetad, jagad tema probleemi, annad talle siis nõu ja siis lähed sealt välja täitsa uuesti sündinud inimesena. Nii see ehib sind ka, et nagu annab sulle hästi palju juurde. Ja sa tunned, et sa elad seda elu mitte tühjana, vaid Jumal, kõige võimsam Jumal, on meie ümber, meie sees, saab meid muuta nii niisuguseks, et me tunneme oma elus, et me oleme vajalikud. Vajalikud. Tema pärast.
Aga tihti peale me näeme, et nii palju probleeme on ümber ja tahaks rohkem tulemusi, tahaks kiiremini, tahaks kuulutada hoopis rohkematele inimestele, kui rääkida selle ühe ainsaga. Pastor Viktor Nõmmik, Kirde-Eestit peetakse üldse eriti väga probleemseks piirkonnaks, kus inimestel on keeruline toime tulla, sellepärast, et väga paljud on oma tööst ilma jäänud, seal on ka keeleprobleemid, ühesõnaga, et seal oleks nagu hoopis raskem veel, kui me siin nüüd Tartus oleme või Tallinnas, kus inimestel on võimalusi. Kuidas nii keerulistes olukorras nüüd vaimulikuna inimestele toeks olla nendele inimestele, kes ei kuulu veel koguduse ringi, kes ei ole Jumalat leidnud, et kuidas aidata neid inimesi, sest me kõik kindlasti näeme abivajajaid, aga me ei oska võibolla tihti peale aidata.
Mul meeldisid ühe laulu sõnad, mida tumedam või üü, seda erksam paistavad tähed. Nii paistab ta nii eesti keeles ümber panduna. Ja mina märkasin, et mida kitsem, mida raskem elu, seda tihedam inimene nagu mõtleb Jumalale. Haigustes, viletsuses, võibolla tõesti, kui rahapudus on. Tihti tõesti pastor nagu on mitte ainult sõna tooja, evangeliumi tooja, vaid nagu psühholoog. Minu viimasel ajal ma märkasin elus, see valdkond nagu oli väga tähtis. Inimesed tahtsid nõu kuulda. Tahtsid lihtsalt rääkida. Siis lähed nende juurde istud rääkid. Mina iga nädal käin ühes nark rehabilitatsiooni keskuses. Ja seal praegu, ütleme, elab kuskil 10-12 poissi. See on selle mehe lähedal. Ja mina käin seal iga kord, üks kord nädalas. Me vahest istume ja arutame elu üle. Nad räägivad, mina räägin. Me saime sõpradeks. Viimasel ajal 2-3 poissi juba ristitud meil seal. Nagu tekis väike kogudus selles kommunis. Need poissid saavad nagu isegi toitud teha. Neil on seal olemas lehmad ja võimalus ennast rakendada. Küttavad, putlõhkuvad ja nii viisi. Ja kui veel keegi tuleb väljas polt sisse ja nad nautivad seda, et nad on sõber neile. Nad tihti ütlesid mulle, kuule, kas sa ei karda, et me oleme viits haiged, et kus meiga süüa. Me lähen endaga süün. Ja ma vaatasin, et üks kord, kui alguses oli, ma ütlesin, et võta, tahad teid juua. Ma võtsin seda kannu ja jeinkus nega teed. Siis üks ütleb niiviisi, et kuule, kas sa tead, see on minu kruus? Ja ma olen vitsi haige. Ma ütlesin, et no kõik on Jumala käes. Et ma ei karda. Ma ei usu, et mingi kausi pärast ma jään haigeks. Aga kus sigi jään? Pääsid sinult päästetud. Ma vaatasin siin hästi mõjus, et nad pärast ütlesid, et kuule, sa oled teissugune inimene. Mõned meid põlgavad. Mõned hoevad distantsi. Mõned kohtu mõistjad rohkem. Me oleme eksinud oma elus. Me oleme kogenud, mis olla nagu surnud, peagu surnud. Ja kui me leeme, et meid on üles äratatud elu jaoks, me antud elu mõtte, meeles nagu avaneb uus maailm, kus me tunnetame, et me võime tõesti saada informatsiooni, mis muudab täielikult meie elu. Ja mina arvan niiviisi, et selle nimel juba selle pärast tasub pingutada.
Pastor Viktor Nõmmik, kas missioneerimiseks on paremad ja halvemad ajad, paremad ja halvemad võimalused, soodsamad ja halvemad tingimused? Mida ütleb teie elu kogemus?
Mul meeldib siin jälle Solomon, kes ütleb, et igal asjal oma aeg. Ma tegin kuskil 12 aastat tagasi seminaarid ja siis oli selline januaeg, ütleme niiviisi. Oli täissaalid, oli 500 inimes. Ma mäletan, ühes seminaaris oli siis mingi kool, kus mahu tasta kuskil maksimum 200 inimest. Seal oli täis saal ja inimesed mõned seisid. Praegu ei ole see aeg see, kus inimesed tulevad nii palju kokku. Aga südames nad ikka otsivad. Ja paistab, et Jumala vahes lubab tulla niisuguse ajadel, kus raske inimestel, ja nad hakkavad jälle otsima Jumalat. Me peame olema valmis kõikideks, alati nagu türist teravad nagu nuga, ütleme nii visi, nagu mingi instrument peame olema hälistatud, musikaalne, ja oskama külvama usus, lootuses, et äkki midagi ärkab, hakkab hoidsema ja toob viljad. Nii et pastorilma lootus, ta ei ole õige pastor. Lootus peab olema alati meiega koos. Mul hiljuti oli niiskui moment. Räägisin ühe inimesega. Ja käisin tema pärast 2 korda nädalas kaugele. Sõitsin pika aeg. 40 minutit sinna räägid temaga, siis 40 tagasi. Vahest tekib mõtte, et kas Jumal, ma pean nii palju raiskama aega ühe inimese pärast. Aga kui ta oli aru saanud Jumal armastuses, siis ma vaatasin, kuidas see mõjus. Ta kas räägima seal oma peres, oma tuttavarinkonnas ja ühe asemel või ütleme ühe juures oli juba 5-10 inimest. Ja nad äkki kõik olid huvitatud Jumal armastuses. Nii et siin ma ütlen niivisi, et mul väga meeldib see, kuidas Jeesus räägis ühe naisega, samaarlastega. Ta ühega räägis. Pärast tuli terve liin. Ta asub räägida ühega. Katsugi mitte vältida seda võimalus. See on võib-olla isegi toob rohkem unistusi, kui sa räägid 10. Viimasel ajal ma isegi niivisi sain aru. Kui minu käs küsivad, kuule Viktor, kas sa organiseerid ristimise klass, kus nagu paljud saavad tulla ja õppida? Ma ütlesin, see on halvem variant. Minna rohkem töötan individuaalselt. Sest kõik inimesed, kes tahavad Jumalast midagi teada, nad erinevad keeleliselt. Kui üks saab vene keeles aru hästi, teine eesti keeles, elis ainult aru, siis sa ei saa moodustada ristimise klassi. Sa pead võtma täitsa erinevad ajad, erineval ajal rääkima ja mõnel inimesel väga erinev ka nagu tase. Keegi on lugenud juba evangeliumit ära. Väga hea, tema teab Jeesus elust palju. Teine ühtegi peatükki ei ole lugenud. Isegi ei oska biblit avada. Ja kui sa oled seal, ütleme, 5-10, siis tekivad vahes inimeste vahel ka pinged. Siis emotsioonid on erinevad. Mõne on hästi emotsionaalne inimene. Aga tema emotsionaalsus võib-olla takistab teist inimest, kes on kõrval hästi tagasi hoidlik. Nii et mina selles mõttes muutsin taktika niisuguseks. Ole kõige jaoks kõik. Ja püüan siis minna selle tasemele, nagu see inimene on, ja võtta teda nii nagu ta on. Ja koos siis me tõuseme paremini ja saame siis kogemuse Jumala ees. Nagu võrdsed partnerid, nagu Jumal lapsed. See on vapustavad kogemused. Ma usun, et pastor ei saagi olla ameti tõttu. Kui tal ei ole kutsumust, ei ole pühendust, tema jääb ainult ametnikuks. Ja mina 19 aastaselt olen ühes koos ühe sõbraga kirikus. Ja sattusin ühe inimese peale, kes kõneles. Tema mäletan kõne oli üsk huvitav moment. Ta ütles, et täna otsusta. Ja kui ta räägis seal pultis, mina istusin, ma olen siis nagu noor mees, kellel pikad juuksed. Vanasti oli see hippi mood väga. Mul on džinsid ja ma olen siukene kulukutest džinsi boys. Ja mina olin siukene uhke, kasaegne nagu noor mees. Ja mina mõtlesin niiviisi, et mis nad siin kõik kumardavad? Mis nad siin teevad niisugused asju, mis mulle ei meeldi? Mis nad peavad seisma ja seal laulma? Mina jäin istuda, kui nad seisid. Kui nad põlutasid, ma jäin ka istuma. Ja tegin kõik vastupidi. Aga kui see mees räägis, ta räägis väga huvitavalt, et iga inimene peab tegema oma otsuse. Ja siis räägis niiviisi, tee täna otsus. Ja mina istusin seal ja mul just on tunne, et ta räägib mulle. Mina mõtlesin, et alguses nagu isegi vihased. Kus sa teab minu probleeme? Mis ta vaatab mind? Mis ta räägib mulle? Kõne lõpus mina sain aru, et Jumal kutsub mind. Ei, ta ei rääginud mulle. Ta räägis kõigele. Aga püha vähem ei räägis mulle. Ja mina seal istudes, keegi teadnud, otsustasin. Mina tahan selle kutse vastu võtta. Ja ma ütlesin, Jumal, kui sa oled olemas, ma tahan sind isiklikuks päästjaks saada. Mina mäletan hästi, et möödus kuskil veel 2-3-4 kuud. See oli kevadel, kui Jumal tegi kutse mulle. Ja mina otsustasin. Ja siis ma unustasin. Ja juba oli kuskil august, septembri algus. siis tuli jällegi uuesti see kutsu Jumala poolt. Ja ma ütlesin, Jumal, mis ma teen nüüd? Suvel jooksis nii ruttu, läks nii ruttu see aeg. Praegu juba süügis, aga mina olen kuidagi moodi siin peetnud. Ma lubasin, et ma olen sinu laps. Ja siis mul niiskused rasked nädalad. See nagu räägivad, et vene keeles hästi, kui narkomaan lõpetab narkosõltuvus, siis on tal väga raske kehas. Loomuka, see on nagu, ma tea, murdmine sõgane, keha nagu valutab. Mulle samad oli, et kõik see hing valutas. Ühed küljes satan ütles, et kuule, hilja, hilja. Ega Jumal juba läks ära. Teine hel ütles, et ei, Jumal armastav, ta ei saa ära minna. Ja mul oli võitles 2-3 nädalat, siis ma võtsin ennast kokku, läksin selle linnas ühe pastori juurde ja ütlen, kuule, kevadel Jumal räägis mulle, kutsus. Suvel mul olid kogemused, kus Jumal ütles mulle näites, et on olemas. Need on isiklik väga huvitavad kogemused. Jumal igaühel näitab ennast, et ta on olemas. Mina olen laps, kes nagu sündis elas riigis, kus oli atiism. Ja ma alguses isegi mõtlesin, kas üldse ta on olemas või jälle. Ja mina tegin väikse eksperimenti. Ma ükskord olin seal Viljandi kandis, 30 kilometrit kaugusel linnas ja bussi tulnud ja see oli õhtu. Ja juba oli külmaks natukene läinud sükse poole. Ja siis mina mõtlesin, bussi tulnud, öö, võras koht, kuidas ma saan Viljandisse. Ja siis tekis mõte. Ma vaatasin tähti, nad olid nii ilusad tähed. Mõtlesin, et seal kuski räägivad Jumal on. Ja ma ütlesin, Jumal, kui sa olid olemas seal, luba mulle linna saada oma kodu. Ja vaatasin kella ja ütlesin, Jumal, ma võtan kella, vaatan kella. Kui kristis sa suudad seda teha? Ja väga huvitav, ma semani mäletan, müüdus 7 minuutit ja mingi valge auto, siis vanasti oli need laadad, 01, tuli sealt välja ühes kohas ja sõidab minu poole. Minna tõstan käsi, tema peatub, küsib, kuhu ma olen Viljandisse tahan. Istu, ma istusin ja mõtlesin nagunes, kas ma sõidan või mitte. Juba jõudsime linna, tema küsib, normes, aga kus te väljute? Ma ütlen, ükskõik, kas või siin samas? Ma hüppasin autost välja, katsusin, kas ma olen see mina ja ma olen siin linnas. Vau, kui imelik. Ma olen 40 minuutit külmutanud, palvetasin ja 7 minutiga olengi teel ja linnas. Ja ma mõtlesin, ja midagi peab olema. Mina ütlen, Jumal kuuleb ja saadab mulle vastuse. Ja niivisi ma palvetasin ka edespidi. See ma nii palvetan. Ja ma tean, et Jumal kuuleb. Vahest väiksed asjad meie elus on, millest me unistame. Minu elus oli selline väike ka kogemus, kui ma olen veel noor, kuskui 19-20 vahel. Minna tihti käisin kaupluses, tahsin osta mingi huvitava, siis tuo hästi moodsa, selline joppe. Tulen sinna, ei ole müüdud. Ja käisin kuu aega. Ja kogu aeg nagu tulen ära müüdud, normes, tulge järgmine nädal. Siis ma mõtlesin, huvitav, aga Jumal ju kõik teab. Ja ütlesin, Jumal, kallis Jumal, ma tahaks joppe osta. Ütle mulle siis, kui nad tulevad kauplusse. Ja siis unustasin pärast seda palvet. Ja mõõdus kuskil kuu aega. Tüütan ma siis tüütasin tule ajale malrina. Malrin oma seinud siis ja värvin ja äkki tunnetan sükkane hääl. Viktor, täna joppe tuli sinu, o joppe tuli kauplus. Mine pane ridesse, mine kui poodi. Ma otsin kella, oli pool 11. Mingi päev oli seal, teise päeva mäletan. Ma läksin brigadiirudeline, kuule, ma võin poltuuniks minna linna. Jah. Vahed, sa riided, lähen siin poodi. Läksin sinna seal, kus joppid müüvad. Vaatan, üks jopp ripub. Just seda, mis mul nagu oli unistuses. Sama värv, sama täpselt design. Mõtlesin endas. Ah, huvitav, kas number klapp? Panen selga ja number klapp. Täpselt minu number. Ma olen pikk pois sihvakas ja kõhn. Täpselt istub minu peale 42 ja 4 kasv. Ja mina ütlesin, Jumal, kui meilik on? Ma maksin raha, panin juppi selga, ütlesin, jah, tema on olemas. Tema isegi hoolib väikestes asjades, mis meie elus vaes kipuvad meie jaoks olla rasked. Ja tõesti, ma ütleksin koha peal, aleluja.
Elupuu.
Äh, Janos Kovas Piira on siis Ungari pastor, kes nüüd nädala jooksul on kõnelnud Tartus ja see missioni seminar, mida Tartus Lillemäel läbiviaks on mõeldud eelkõige kiriku töötegijatele. Aga kuna pastor Piira töökeskkond on Trans-Euroopa divisioon, siis see tähendab, et siia on kaasatud väga-väga palju riike. Kas missioni töö läbi nende erinevate piirkondade on ka mingil moel erinev või see on sarnane igal pool?
There are many differences within these actually 42 countries in the Trans-European division region.
Tegelikult on seal siis 42 riiki ja kahtlemata on seal palju erinevusi.
We have almost all the Muslim countries involved in our territory.
Meie piirkonnas on siis ka väga palju islami riike.
We also have Israel within our territory and also we have Greece within this territory.
Selle territooriumil on ka siis näiteks Israel ja ka Kreeka.
We have all the former Yugoslavian countries and we have the Eastern Europeans one and we have the Nordic countries, the Scandinavian countries involved.
Seal on siis kaasatud ka kõik endise Jugoslaavia riigid, Ida-Euroopa riigid ja ka Põhjamaad.
So you can imagine that so many differences in culture and in mindset there is all involved in this ministry.
Nii et selgelt võib mõista, et seal on väga palju erinevaid nii-öelda kultuuritaustu ja väga palju erinevusi selles piirkonnas.
Missugusele kohale positsioneerub Eesti nüüd sellel kirjul maastikul? Kas te näete sellele lühikse visiidile tuginedes, et ka Eestile on missioonitöös oma eripära?
Yes, it is quite unique, but Estonia for me it's coming within the Nordic countries system.
See on jah, suhteliselt nii-öelda unikaalne, aga samas ma näen, et ta pärineb just kui sealt Põhjamaade süsteemist.
As Nordic countries are really secular in terms of mindset, Estonia falls into that category.
Põhjamaad on teadaolevalt väga sekulaarsed ja Eestimaa kaldub väga selgelt sinna poole.
But there are also some differences because Estonia is a post-communist country.
Aga muidugi on ka omad erinevused, kuna Eesti on ju post-kommunistlik riik.
And I believe that in terms of arts and music, Estonia is very well interested in some of the biblical things.
Kui aga mõelda näiteks kunstile ja muusikale, siis tundub, et Eesti on suhteliselt huvitatud ka sellistest biiblikest teemadest.
Actually, the music of Estonian people is what I really like, and that is according to my heart.
Just Eesti muusika on see, mis minule on väga südamelähedane ja mis mulle väga meeldib.
So what I'm amazed is that Estonian people do not know really their Bibles.
Tundub, et eestlased ei tunne hästi piiblit. Piibel on selline võõras asi.
And the Bible is the base of the European culture, European civilization. So if you want to understand arts, you need to know the Bible.
Teadolevalt aga piibel on terve Euroopa kultuuri alus ja kui sa tahad tunda seda kunsti, siis on vaja tunda ka piiblit.
Because there are many paintings, there are many sculptures, there are many musical pieces which were inspired because of some biblical stories.
Sest on ju palju kuulsaid maale, skulptuure, muusikateoseid, mis rajanevad mingisugusel piibellikul lool.
And what I realized in Estonia that there is a kind of growth within the economics.
Eestimaal olles on selgelt tunda, et siin on majandus tugevalt kasvamas.
And as people are getting richer and richer, they are less and less interested in spiritual things.
Ja kui inimesed saavad rikkamaks ja rikkamaks, siis nende huvi vaimulike asjade vastu paraku kahaneb.
But when you count which of the things are really important in your life, you realize that after a while your relationships count really.
Kui aga kokku siis mõelda ja arvestada, et mis su elus tegelikult sulle korda läheb ja mis tähtis on, siis ikkagi või jõuame lõpuks kõik sinna, et suhted on olulised.
Because there is a saying, if you lose money, you lose much. If you lose a friend, you lose even more. But if you lose faith, you lost everything.
See on ju ütlus, et kui sa kaotad raha, siis sa kaotad palju. Kui sa kaotad sõbra, siis sa kaotad veel rohkem, aga kui sa kaotad usu, siis sa kaotad tegelikult kõik.
So I believe that Estonian people need to move toward this direction in somehow giving a kind of time and giving attention on their relationships. And when I'm talking about relationships, is the relationship with God and relationships with other people.
Ja mulle tundub, et ka eestlased peaksid rohkem tähelepanu pöörama suhetele ja kui ma räägin suhetest, siis ma mõtlen inimese suhtele Jumalaga ja inimese suhtele teiste kaasinimestega.
No kui me räägime suurest missioni käsust minna kõike maailma ja teha jüngriteks kõik rahvad, siis isenesest on see ju nii lihtne. Aga kuidas seda lihtsalt tõde praktikasse viia? Kui teie pastor Piira võrdlete nüüd Ungarit või Inglismaad ja panete siia kõrvale Eestimaa, siis kas teil on anda ka kohalikele töötegijatele mõned väga konkreetsed õpetussõnad?
Yes, the commission is very simple, but when we realize it in the practice is not that simple.
Jah, käsk on ju tõesti oma sõnalt lihtne, aga mõistame samas, et praktiline pool ei ole niivõrd lihtne.
For instance, in order to spread the gospel in Pakistan, we need to teach people how to write and read.
Näiteks kui Pakistanis õpetada missionitööd tegema, siis me peame õpetama inimesi kirjutama ja lugema.
Because illiteracy in Pakistan, it's more than 50% of their total population.
Sest ainult natukene üle pooltest pakistanlastest suudavad lugeda.
So they just don't know how to write down their names, they don't know how to count, they don't read anything.
Nad ei oska kirjutada oma nime, nad ei oska arvutada, nad ei oska lugeda.
So fulfilling the great commission there is to first teaching them how to write and read.
Nii et seal evangeeliumi kuulutamine tähendaks just kui eelkõige enne esimesena õpetada lugema ja kirjutama.
And also to help them to realize that the worth of life or the price of life is much higher than they think.
Ja samuti ka aidata neil aru saada, et elu väärtus, elu hind on palju kõrgem, kui nad arvavad.
In a Muslim context, we need to show them that even the Quran is mentioning Jesus Christ in a very positive way.
Islami kontekstis on oluline neile selgeks teha tuua esile, et ka Koraan ju räägib Jeesusest ja räägib väga positiivselt temast.
And we Christians are not enemies of Muslim people, but we can walk side by side and we can realize that there is one meaning of the life.
Ja et kristlased ei ole muslimite vaenlased, vaid et me saame käia küll külje kõrval ja liikuda selles mõttes ühise eesmärgi poole.
And in terms of secular people, we need to understand that these secular people are behaving like they were going shopping in terms of religion.
Sekulaarsed inimesed suhtuvad aga ka usku ja religiooni just kui shoppamisse selles mõttes, et see on nende jaoks sarnane siis shoppamisega.
So everyone realizes that there are spiritual needs which must be somehow met. But you can buy a good sermon from the internet, from a site of a religion. You can buy another song from another religion, what you really like. So you can buy all these religious and also spiritual things from different parts of all religions.
Tänapäeval on võimalik ju kõike hankida ja internetist sa võid osta nii-öelda kuulamiseks või lugemiseks ühe hea jutluse või teiselt koduleheküljelt osta mingisuguse religiooni muusikat näiteks või nii edasi. Et tegelikult pakutakse inimeste vajaduste rahuldamiseks just kui väga palju.
So for these people we want to take the great commission in their houses through television, through internet.
Et nende inimesteni selle käsu täitmiseks, evangeeliumi kuulutamise käsu täitmiseks me tahame nendeni ka jõudu läbi tänapäevaste vahendite, olgu see siis raadio, televisioon, internet.
The Trans-European Division designed a program called Life Development for reaching out to these secular and postmodern people.
Trans-Euroopa Division on välja mõelnud programmi, mida nimetatakse Life Development, ehk siis elu areng, mille sihiks on just jõuda nende sekulaarsete inimesteni.
And this involves from the one-to-one talk until the whole community talk or whole community life, whatever you just can think about.
See programm rajaneb peamiselt siis nii-öelda üks-ühele suhtel, kus kristlane jagab oma usku oma ühiskonnas, oma kogukonnas teisega.
And we have our newspaper related this, we have our internet site, and now we are developing a television station which would broadcast these kind of programs.
Sellel programmil on oma ajakiri, oma kodulehekülg ja nüüd me töötame välja ka oma telekanalit, mis seda programmi edastaks.
In the meantime, we wouldn't like to forget that the Great Commission is fulfilled when we help other people fall in love with Christ.
Kõige selle organiseerimise keskel me ei tohi unustada, et evangeeliumi käsk saab täidetud siis, kui inimesed armuvad Jeesusesse Kristusesse.
And this is our goal and we will have different approaches to reach that.
See on meie eesmärk ja meil on kindlasti palju erinevaid lähenemisi, kuidas seda saavutada.
Pastor Piira, teie töökoha järgi baseerutade Inglismaal ja nii nagu me ütlesime, juba olete Trans-Euroopa divisioni missioni osakonna juhataja. Aga rahvuselt olete te ungarlane ja kui te siin Eestimaal kogete, et meil siin Eestimaal on olemas 24 tundi ööpäevast töötav kristlik raadio, siis mis te ütlete, missugused võimalused missioneerimiseks on meil antud siin koha peal, see näiteks selle sama raadionäol, mida teie kodumaal Ungaris ei ole?
I believe that radio is a very powerful tool in spreading the gospel of Jesus Christ.
Ma usun, et raadio on väga võimas vahend evangeeliumi kuulutamiseks.
I can feel that many, many people are listening to the radio.
Ma olen kindel, et väga paljud inimesed kuulavad ju raadiot.
There are mobile phones through you can listen to the radio.
Tänapäeval on läbi mobiiltelefoni võimalik raadiot kuulata.
You have MP3 players with radio in built.
MP3 mängijatel on sisse ehitatud raadio kuulamise võimalus.
I've seen many people driving their cars listening to the radio.
Ja loomulikult inimesed sõidavad eks ole autoga ja kuulavad samal ajal raadiot.
And I believe that radio is a powerful tool in reaching out people.
Ma olen veendunud, et raadiosega on väga võimas vahend selleks, et inimesteni jõuda.
In the United States I came across with family radio.
Ameerika Ühendriikides ma sattusin kokku pereraadioga.
And that is about 12 years ago.
See oli umbes 12 aastat tagasi.
And I always wished to see something like that in Europe.
Ja ma nagu alati lootsin näha midagi sellist ka Euroopas.
And this is a surprise for me that I could meet this in Estonia.
Ja see on minu jaoks meeldiv üllatus, et ma kohtusin sellise asja Eestimaal.
I think that the challenge here in Europe is the language.
Ma arvan, et Euroopas vist nii-öelda üheks väljakutseks selles töös on keel.
Because we have so many language groups in Europe alone.
Kuna juba Euroopas üksind on, eks ole nii palju erinevaid keelerühmasid.
It is much harder than in the United States where they all speak English.
Seega on see töö palju raskem kui näiteks Ameerika Ühendriikides, kus nad kõik räägivad ühte keelt.
Or they had to add the Spanish language and that was it.
Või maksimaalselt nad peavad lisama hispaania keele ja sellest piisabki.
But here we have hundreds of languages.
Siin aga on sadu keeli.
So I just wish to see how many, many languages are adding to Estonian and Russian and people would listen and would really listen to this radio.
Ja nii ma siis loodan vaid, et väga paljud teised keeled lisanduvad siia Eesti ja vene keelele, eks ole, ja väga paljud saavad evangeeliumit sel vahel kuulata.
So I believe that through songs, through music and through talks, you can do a marvelous job in reaching out people.
Olen siis täiesti veendunud, et läbi muusika, laulude ja kõnede jutu te saate väga palju teha inimeste evangeliseerimisel.
And you can do it very interactive through post and through the internet.
Te saate selle ju läbi posti ja interneti muuta ka väga interaktiivseks.
And you don't need to travel.
Ja ei ole vaja see juures ise reisida.
So whatever you say just enters into people's ear and people's home.
Nii et mida eales te ütlete, jõuab inimeste kõrvusse ja nende kodusse.
So I wish you God's blessings in this job what you are doing. It's a marvelous job.
Soovin siis teile ja teie tööle Jumala õnnistusi, see on imeline töö.
Elupuu.
Lõppenud saate seadis kuuldele pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Kahe nädala pärast on Elupuu saade taas eetris, siis juba teistel teemadel.